Qalam birdan gapiramiz. Bugun 8-fevral kuni Ozarbayjon Respublikasi prezidenti Ilhom Aliyev Turkiya Respublikasining poytaxt Bakudagi elchixonasiga tashrif buyurib, Turkiyada sodir bo'lgan zilzila oqibatida ko'plab insonlar halok bo'lgani munosabati bilan hamdardlik bildirdi. Davlat rahbarini Turkiyaning Ozarbayjondagi elchisi Jahid Bagji kutib oldi. Prezident Ilhom Aliyev motam kitobiga qayd qoldirdi. Keyin davlat rahbari elchi bilan suhbatlashgan. Eslatib o'tamiz, bugun 8-fevral kuni Qozog'iston Respublikasi prezidenti Qosim Jo'mart To'qayev ham Ostonadagi Turkiya elchixonasiga borib, hamdardlik kitobiga qayd qoldirgan edi. 6-fevral kuni Turkiyaning janubi-sharqida magnitudasi 7 balldan ortiq bo'lgan 2 zilzila sodir bo'ldi. Turkiya janubi-sharqida sodir bo'lgan dahshatli zilzila qurbonlari soni 8000 dan oshdi. Prezident Recep Tayyip Erdo'g'an Turkiyada tabiiy ofat munosabati bilan 7 kunlik milliy motam e'lon qildi. Turkiya davlat bayroqlari butun mamlakat bo'ylab yarimga tushirildi. Vayronkor zilzila qo'shni mamlakatlarda, jumladan Suriya, Livan, Shimoliy Kipr, Turk Respublikasi, Gretsiya, Kipr va Iroqda ham sezildi. Mavzu yuzasidan batafsil ma'lumot qalampir o'z saytida.